Bu merdivenin yanında da yüzük araba almış.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler denizler. Yanacağını giymesi başına salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesiniz ama o mermdür eğer o hutbunam el çıkın.
Biz bütün kanunu, konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz. İki halkın sesini koruyak.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü değil. Ve belirliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye gedendir.
Kanteks verilişi. Her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu'nda. Avropa Şurasından Azərbaycana xəbərdarlıq eləmişdilər ki, yazacan siyasi məhbus sayılan şəxslərin azadlığa buraxılması sahəsində ciddi irəliləyiş olmasa, Azərbaycana yenidən siyasi məhbuslar üzrə məruzəçi təyin edilə bilər. Yeni il qabağı prezident yazısına görə tutulan 5 jurnalisti bağışlamışdı, amma bu dəfəki Novruz əfvindən həbsdəki qalan 3 jurnalistə pay düşmədi. Amma jurnalistlərin əfə düşməməsi o demək deyil ki, fərmanda siyasi məhbus sayılan adam yoxdur. Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızının əf fərmanına hüquq müdafiəçilərinin fikrini də öyrənib.
Prezident İlham Əliyev növbəti əf fərmanı imzalayıb. Bu dəfəki əf fərmanında 58 nəfər azadlığa buraxılıb. Bir nəfərin cəzası isə azaldılıb. Hazırda həbsdə olan 3 jurnalistin adı isə bu siyahıya salınmayıb. İnsan hüquq müdafiəçiləri isə siyasi məhbus hesab elədikləri şəxslərin də bu əfə düşmədiklərini deyirlər. İnsan hüquq müdafiəçisi Murad Sadədinov deyir ki, onların siyasi heç nəzərə də alınmayıb.
Əsas siyasi məhbuslarla bağlı problemin nəinki həll edilib bu əfərman, hətta buna cəhd göstərməyib. Xüsusi olaraq istər ölkə daxilində, istər ölkə xaricində jurnalistlərlə bağlı xüsusi müraciətlər daxil olmuşdu hökumətə. Ona baxmayaraq bir dənə də jurnalist bu əfərmanda azadlığa çıxmayıb. Eyni zamanda da ki, siyasi məhbuslardan ancaq qısaca deyə bilərəm ki, mən siyahıda tanışatlardan ancaq Qədir Musayevə görmüşdüm, o seçki vaxtı həbs olunmuşdu. Qalan insanlar isə həbsdə qalmaqda davam edir.
Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Arif Əliyev deyir ki, jurnalistlərin əf olunmamasına təəccüblənmir, çünki artıq jurnalistlərlə bağlı əf siyasi olmuşdu və indi əfi gözlənən 3 media təmsilçisi o vaxtda əf siyasına salınmamışdı. Arif Əliyevin fikrincə, beynəlxalq təşkilatlar jurnalistlərin həbsdən azad edilməsini təkid etsə də, Azərbaycan hakimiyyətində belə bir əminlik var ki, o ciddi təzyiqlərlə üzləşməyəcək.
Hər halda belə bir mövqeyə Avropa strukturlarının bir növ qətiyyətsiz son vaxtlar ki mövqeyi əsas verir.
Əf fərmanı ilə bağlı rəsmi məlumatın açıqlanmasından az öncə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andrey Serkel ilə əlaqə saxlamışdıq. Cənab Herkel bizimlə söhbətdə bildirdi ki, onlar insan hüquq müdafiəçilərinin siyasi məhbus saydıqları şəxslərin, o cümlədən jurnalistlərin həbsdən azad olunmasını tələb edirlər. Andrey Serkel deyir ki, onda olan məlumatlara görə bu ilin iyun ayında Azərbaycan üzrə siyasi məhbus məsələləri üzrə məruzəçi təyin ediləcək.
Я надеюсь, что этот вопрос будет решен, что касается трех журналистов и больных.
Мен ümid edirəm ki, 3 jurnalistlə bağlı problem də öz həllini tapacaq və bundan sonra başqa məsələlərlə məşğul olmaq mümkün olacaq. Siyasi məhbus məsələsi bizim işimizdə əsas yükdür. Biz həqiqətən başqa məsələlərlə məşğul olmaq istəyirik. Məsələn, ədliyyə sahəsindəki islahatlarla, Qarabağ müharibəsinə etkin düşmüş şəxslərlə və s. işlərlə məşğul olmaq istəyirik.
Люди, которые исчезли в течение Карабахской войны и так далее.
Azərbaycan insan hüquq müdafiəçiləri 30-dan çox şəxsin siyasi motivlərlə həbsdə olduğunu iddia edir. 3 jurnalist isə müxtəlif ittihamlarla həbsdədir. 1995-ci ildən indiyədək 44 əf fərmanı imzalanıb. Əvvəlki 43 fərmanla 4600-ə yaxın məhkum əf olunub. Sonuncu əf fərmanı isə ötən il 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü münasibəti ilə verilib və 119 məhkuma şamil edilib.
Saadət Akif qızı. Mənim polisim məni qoruyurmu? İndi Azərbaycanda bir çox jurnalistlər bu sualı özlərinə tez-tez verirlər. Sual yarana bilər ki, əgər Daxili İşlər Nazirliyi deyirsə ki, keçən il ölkədə baş verən cinayətlərin 92%-in üstünü açıblar, səbəb nədir ki, jurnalistlərə hücum eləyənləri tutmaq müşkülə dönüb. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşt isə dünən bəyanat verib ki, Azərbaycandakı cəzasızlıq mühiti, yəni jurnalistlərə hücum eləyənlərin tapılmaması 2005-ci ildə Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlindən tutmuş Azadlıq qəzetinin foto müxbirinin bıçaqlanmasına qədər bütün bunlar jurnalistlərə qarşı onun fikrincə yeni hücumlara şərait yaradır. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul deyir ki, mətbuatdakı vəziyyət artıq təhsil sisteminə də təsir eləməyə başlayıb.
Amma istəyirəm ki, təhlükəsizliyim təmin olunsun. Hətta cinayətkar tapılmayıbsa, mən o hiss eləmirəm ki, Nə bilim, təhlükə var.
Bunu Azadlıq qəzetinin ötən həftə bıçaqlanmış müxbiri Aqil Xəlil deyir. Jurnalistlərə qarşı zorakılıq hallarını həyata keçirənlərin tapılıb qanunla cəzalandırılmaması Azərbaycanda cəzasızlıq mühiti yaranmasına gətirib çıxaracaq. Cinayətlərin üstünün açılmaması cinayətkarları ruhlandırır. Bu barədə həm yerli, həm də beynəlxalq təşkilatlardan artıq yetərincə bəyanatlar səslənib. Yeni nəsil Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Arif Əliyev isə deyir ki, artıq ölkədə belə mühit yaranıb. Cinayətlərin üstünün açılmaması hökumət tərəfindən cinayətə təhrik etmədi.
Döyülən jurnalist, şikəst olan jurnalistləri də gördük, qorxusundan ölkədən çıxıb gedən jurnalistləri də gördük, həbsxanaya salınmış jurnalistləri də gördük. Yəni, bundan o yana nəyə özünü gətirib çıxarmalıdır ki?
Arif Əliyev deyir ki, jurnalistə təzyiq göstərənlər ortalıqda arxayın gəzirlər. Bu isə jurnalistlərin özünü senzurasına gətirib çıxarır. Bu meyillər bütün jurnalist təşkilatlarında da hiss olunur. Çünki hamının özünü, ailəsini, yaxınlarını qorumaq instinkti var. Parlamentin mətbuat orqanı olan Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov isə deyir ki, Azərbaycanda kriminogen vəziyyət digər MDB dövlətləri ilə müqayisədə xeyli yaxşıdır. Əgər hər hansı jurnalistə qarşı baş verən zorakılıq hadisəsi qorxu yaradırsa, buna səbəb həmin hadisənin mətbuat tərəfindən şişirdilməsidir. Hüquq mühafizə orqanları bu işlə məşğul olanda mətbuat onun ətrafında böyük bir ajiotaj yaradır. Cənab Sadıqov deyir ki, heç kim, o cümlədən də iqtidar hansısa jurnalistin zorakılığa məruz qalmasını istəməz. Bu işlərin üstü açılacaq, ancaq belə hadisələr olmasına baxmayaraq, jurnalistika, mətbuat öz fəaliyyətini davam etdirir. Kimlər ki, qorxduğunu, artıq işləməkdən ehtiyatlandığını deyir, onlar bu sahəyə başqa məqsədlə gələnlərdir. Belələri hətta imkan düşən kimi xaricə getməyə də can atırlar.
O vaxtlar yadınızdadır, bir 20-yə dək jurnalist. Günləri Azərbaycan qəzeti bağlananda hamısı bəyanat verdi ki, biz xaricə gedirik. Bunun hamısı yalandan bir şov olardı.
Onu da deyim ki, ölkədə jurnalistlərlə bağlı hər hansı döyülmə, bıçaqlanma, qətil və s. hallar baş verəndə bir müddət jurnalistlərin ailə üzvləri üçün də qorxu hissi adi vaxtlardakından daha aktual olur. Nəinki jurnalistlər, hətta gələcəkdə jurnalist olacaq tələbələr də valideynlərinin onlardan narahat olduğunu deyir. Artıq jurnalistlərə hücumlara görə jurnalistikaya bir müddət ara verənlər də var. Yeni Müsavat qəzetinin keçmiş reportyoru Rey Kərimoğlu deyir ki, qəzetdən səhhəti ilə bağlı gedib. Ancaq mətbuata hələ ki qayıtmamasının, xüsusilə də reportyor kimi fəaliyyət göstərməməsinin səbəbi vaxtı ilə ona edilən təzyiqlər bu sahədən uzaqlaşması barədə eşitdiyi dırnaqarası tövsiyələrdir. Deyir, müharibədə heç belə çətin olmayıb onun üçün.
Ön cəhdədə düşmən aidir idi, bəlli idi haradadır. Amma burada məlum deyil, sən nə vaxt kim təhmin olurlarsa. Bir yazı yazsan, bir reşət demir, bir ildən sonra səni bu yazıya görə vura bilərlər. Allah şükür, padiyyəzlər qaranlıq, lamşqalar yox. Gecə, yapasiyonların 90% Allah haqqı qorxurlar, gecə çöllərdə hərəmdə. Və o vaxtı müharibə ilə bunu müqayisə edəndə indi daha çətindir.
Yaranmış vəziyyətdən narahatçılıq keçirən jurnalistlər deyir ki, əslində onları indi qorxudan konkret cinayət hadisəsi yox, bəlli müdafiə sisteminin olmamasıdır.
İlqar Rəsulun reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra efirdə Azərbaycanlı korrupsiya haqqında danışan şəffaflıq proqramı olacaq.
Bu dəfə özəlləşmədən, cəmdarların üzləşdiyi problemlərdən danışacaq. Verilişimizin qonaqları Bakı İnşaat 1 Açıq Tipli Səhəmdar Cəmiyyətinin səhəmdarı Mustafa Hacıbəyli, o studiyamızın qonağıdır. Bundan başqa dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Qulluq Xəlilov da söhbətimizə telefonla qoşulub. Amma biz söhbətə başlayanda Qulluq Xəlilov Bakı İnşaat 1 Açıq Tipli Səhəmdar Cəmiyyətinin səhəmdarları ilə söhbətdə iştirak etməkdən imtina elədi və qeyd elədi ki, o bu barədə suallara hansı cavab vermək fikrində deyil.
Biz demirik ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımırıq. Minsk qrupu bəyanat verib ki, Azərbaycanda onu səhv başa düşüblər. Keçən həftənin axırı Azərbaycan BMT-nin baş assambleyasına bir qətnamə layihəsi çıxarmışdı. Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində vəziyyət haqqında qətnamə qəbul edildi, amma Amerika, Fransa və Rusiya, yəni Qarabağ probleminin həllində vasitəçilik edən Minsk qrupunun 3 həmsədr ölkəsi sənədin əleyhinə səs verdilər. Bundan sonra Azərbaycanda hökumət adamları həmsədrləri Ermənistana qahmar çıxmaqda ittiham elədilər. Həmsədrlərin son bəyanatı ilə bağlı maraqlı məqam odur ki, onlar yazılı şəkildə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdıqlarını və Qarabağı müstəqil dövlət kimi qəbul eləmədiklərini bildiriblər. Bundan əvvəl daim mübahisə olurdu ki, həmsədrlər Ermənistanda, Qarabağda bir söz danışırlar, Bakıda bir ayrı söz. Amma Bakı həmsədrlərin son bəyanatından da razı qalmayıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərlinin söhbəti.
Dağlıq Qarabağ probleminin həllində vasitəçilik eləyən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri BMT-nin Azərbaycanla bağlı qətnaməsinə dair bəyanat yayıblar. Martın 14-də BMT-nin Qarabağla bağlı qətnaməsinə ATƏT həmsədrləri səs verməmişdilər. İndiki bəyanatlarında həmsədrlər bildirirlər ki, həmin qətnamə ancaq Azərbaycan mövqeyini əks etdirir. Minsk qrupu həmsədrlərinin balanslaşdırılmış ərazi bütövlüyü təklifini nəzərə almır. Ona görə də sənədin əleyhinə çıxıblar. Amma onlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdıqlarını deyir, qətnamənin əleyhinə çıxmalarının Dağlıq Qarabağ müstəqilliyini tanımaq anlamına gəlmədiyini vurğulayırlar. Politoloq Rasim Musabəyev deyir ki, həmsədrlərin bu bəyanatı Azərbaycandakı reaksiyaları görə də əslində isə vəziyyətin özü balanslaşmış deyil.
İşğal olunmuş Dağlıq Qarabağdan başqa 7 rayon işğal olunub və oradan Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərdən sadəcə 7 dəfə çox azərbaycanlı qovulub. Vəziyyət balanslaşmış o halda olardı ki, Ermənistan gəlib Azərbaycan ərazisinin bir qismini işğal edərdi, Azərbaycan da gedib Ermənistanın hansı bir ərazisini işğal edərdi və vəziyyət dondurulardı.
Rasim Musabəyev deyir ki, həmsədrlərin indiki bəyanatı ona görədir ki, onlar Azərbaycan hökumətinin onların təqdim elədiyi layihələrə müsbət yanaşmayacaqlarından, tərəfsiz vasitəçiliklərinə şübhə edəcəklərindən ehtiyat ediblər. Haqlarında yaranmış mənfi reaksiyanı bu bəyanatla yumşatmaq istəyiblər. Münaqişələrin həllinə yardım mərkəzinin rəhbəri İlham Mehdiyev isə deyir ki, indiki bəyanatları ilə həmsədrlər əslində BMT-də göstərdikləri mövqelərini bir daha müdafiə elədiklərini bildirirlər. Ekspert bu qənaətdədir ki, həmsədrlərin BMT qətnaməsinin əleyhinə səs vermələri də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımadıqlarına görə deyildi. Sadəcə onlar danışıqların Minsk qrupu formatında aparılmasını istəyirlər.
Göstərirlər ki, bu hərəkətləri ilə onlar həqiqətən bu prosesi tam monopoliya alıblar və onlar istənilən beynəlxalq təşkilatın, istər BMT olsun, Avropa Şurası, Avropa Birliyi, onların hər hansı müdaxiləsinin əleyhinədirlər və ona hər zaman qarşı çıxırlar. Bunu dəfələrlə onlar bildirib, indi də bu cür daha sərt hərəkət etməklə hər üçü bir yerdə bu danışıqlar prosesinin Minsk qrupundan qıraqda heç bir əhəmiyyəti olmayacağı mesajını verir. Bu həqiqətən də belədir.
Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim isə deyir ki, həmsədrlərin indiki bəyanatında əslində BMT qətnaməsindəki məqamlar dəstəklənir. Ancaq onların mövqeyləri aydın deyil.
Həmsədr öz bəyanatında Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəklədiklərini bildiriblər. Digər tərəfdən həmin məqam öz əksini qətnamə tapdığı halda onlar qətnamənin əleyhinə səs veriblər. Bu açıq-aşkar başa düşülməz bir addımdır və zənnimizcə çox yanlışdır. Ona görə biz həmsədrlərdən daha aydın və düzgün addımlar gözləyirik. Münaqişə yalnız və yalnız Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll oluna bilər və bundan savayı yol yoxdur. Hamı bunu gözəl başa düşməlidir.
Martın 14-də BMT Baş Assambleyasının 62-ci sessiyasında Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində vəziyyət haqqında qətnamə qəbul edilmişdi. Sənəd BMT üzvlərini Azərbaycanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət etməyə və dəstəkləməyə çağırırdı. ATƏT-in Minsk qrupunda təmsil olunan Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Fransa sənədin əleyhinə səs vermişdilər.
Kəbiran Dilavərli. Bu günlərdə Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov demişdi ki, düzdür, Minsk qrupunun həmsədr ölkələri Azərbaycanın BMT-nin Baş Assambleyasına çıxardığı Qarabağla bağlı sənədin əleyhinə səs veriblər, amma məsələn Türkiyə və Almaniya Azərbaycanın yanında olublar. Buna görə də Bakı gələcəkdə Minsk qrupunda həmsədrliyin tərkibinin dəyişdirilməsini istisna eləmir. Azərbaycanın istəyi ilə Minsk qrupunun həmsədrləri dəyişə bilərmi? Müstəqil politoloq Hüseyn Bala Səlimov deyir ki, bu mümkün deyil.
Düzdür, qətnamənin qəbulu uğur kimi təqdim olunur. Amma Minsk qrupunun həmsədrlərinin davranışı rəsmi Bakını çox pərt edib. Bunun da səbəbləri var. Bakı neçə illərdir ki, Minsk qrupunun həmsədrləri olan ölkələrlə münasibətlər qurur. Bu istiqamətdəki siyasət həmişə uğurlu fenomen kimi təqdim olunub. Baxmayaraq ki, müstəqil müşahidəçilər həmişə Minsk qrupunun həmsədrlərinin yürütdüyü siyasəti tənqid edib, onları ardıcıl və prinsipial mövqe tutmamaqda günahlandırıb. İndi məlum olur ki, rəsmi siyasət adamları deyil, məhz müstəqil müşahidəçilər haqlıymış. Bəs bundan sonra necə olacaq? Təbii ki, prinsipial olaraq heç nə dəyişməyəcək. Rəsmi Bakının belə imkanları yoxdur. Minsk qrupunun həmsədrləri öz fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər. Böyük ehtimalla proses belə cərəyan edəcək. Hərçənd bundan sonra Minsk qrupunun hansı formada iş aparacağı məlum deyil. Sözdə onlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tərəfdarı olduqlarını bildirirlər. Amma ərazi bütövlüyü anlayışı onların anlamında hansı məzmun kəsb edir? Təəssüf ki, bu sualın cavabı yoxdur. Bu suala 10 ildən artıq ki, cavab axtarılır. Ərazi bütövlüyü təkcə coğrafi məzmun kəsb etmir. Həm də siyasi anlayış olaraq ölkənin suverenlik hüdudlarını müəyyən edir. Minsk qrupunun həmsədrləri bunu nəzərə almırlarmı? Azərbaycanın mövqeyini müdafiə edən Türkiyə və Almaniya kimi dövlətlər var. Prinsipcə bu dövlətləri Minsk qrupunun həmsədirləri kimi fəaliyyətə cəlb etmək olar. Amma təəssüf ki, həmsədirlər hər iki ölkənin razılığı ilə müəyyən olunur. Çox ehtimal ki, Ermənistan bu ölkələrin həmsədir olmasına razılıq verməz. Üstəlik Bakıda belə bir fikir üstünlüyü təşkil edir ki, son nəticədə hər şeyi böyük dövlətlərin iradəsi həll edir. Bu fikirdə müəyyən həqiqət var. Amma rəsmi Bakı həmin böyük dövlətlərin istəyinə rəğmən BMT-də qətnamənin qəbul edilməsinə nail ola bilirsə, bu o deməkdir ki, böyük dövlətlərin imkanları heç də hüdudsuz deyil. Digər tərəfdən, böyük dövlətlər açıq şəkildə etiraf edirlər ki, yaxın dövrdə Qarabağ probleminin həll ediləcəyinə inanmırlar. Belə etirafların fonunda onların fəaliyyəti necə təsir bağışlayır? Bu suala cavab vermək çox çətindir. Belə nəticə alınır ki, Minsk qrupunun həmsədirlərinin fəaliyyəti sadəcə diplomatik ritualdır. Amma bu ritual sonsuzluğa qədər davam edə bilməz. Əcnəbi müşahidəçilər bununla da razılaşmırlar. Onlar tarixi yarım əsr ötən münaqişələri misal gətirirlər. İlk başda belə təəssürat yaranır ki, böyük dövlətlərin əsl mövqeyinin bu formada aşkarlanması əslində rəsmi Bakını bir qədər sərbəstləşdirməlidir. Məsələn, Azərbaycan Rusiya ilə bağlı siyasətində ehtiyatlı notları azalda bilər. Gürcüstan məhz belə hərəkət edir. Amma yerli müşahidəçilər rəsmi Bakıdan belə addımlar gözləmirlər. Onlar bu qənaətdədirlər ki, hər şey əvvəllər olduğu kimi davam edəcək. Bakı yenə də Minsk qrupunun həmsədirlərinin mövqeyini dəyişməyə, onu öz mövqeyinə yaxınlaşdırmağa çalışacaq. Amma bu mövqe dəyişəcəkmi? Təəssüf ki, bu suala da bir mənalı cavab vermək olmur.
Politolog Hüseyin Bala Səlimovun şərhi. Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında BMT-dəki qətnamə ilə bağlı forumda keçirilir. Dinləyicilərimizə sual eləmişik ki, siz necə qiymətləndirirsiniz həmin qətnaməni, məğlubiyyət yoxsa diplomatik qələbə kimi? Natiq Bakıdan yazır ki, əgər veto hüququ olan 3 dövlət əleyhimizə səs veribsə, bu diplomatik məğlubiyyətdir. Misirdə və Rumıniyada Heydər Əliyevin heykəli qoyulub, adına da park salınıb. Macaristanda da dövlət başçısı bu yaxınlarda səfər eləmişdi, amma bu dövlətlər qətnamənin səs verməsində bir tərəf qalıblar. Qazaxıstan və Tacikistandan isə danışmağa dəyməz. Belə xarici siyasət olmur. İsveçdən isə Şved imzalı dinləyicimiz yazır ki, hər bir halda hətta praktiki bir xeyri olmasa da gələcəkdə atıla biləcək addımlara zəmin verə biləcək bir sənəddir. Baxmayaraq ki, hegemon dövlətlər bizə qarşı səs veriblər, amma heç bir halda sənəd bizim xeyrimizə qəbul olunub. Amma bu elə də böyük və ya şirdilməyə layiq qələbə deyil. Bizə düşmən qüvvələr hələ də bizə güc gələ bilir. Bir az da işləməli və güclənməliyik ki, ilk növbədə içimizdən güclənməliyik ki, milli həmrəylik yaranmalıdır. Vəssalam. Bunu dinləyicilərimiz yazırlar saytımızdakı forumda. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Bir azdan daha yenə də bizim maraqlı söhbətlərimizə qulaq asa bilərsiniz elanlardan sonra.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Axır çərşənbədir, tonqalı ilə, papağatçısı ilə, şəkər burası ilə, paxlavası ilə. Novruzun tarixi min illərlə ölçülür, amma bayramın axır 100 ildəki taleyi dolambac yollardan keçib. 1918-20-ci illərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Novruz bir bayram kimi rəsmiləşdirildi, amma Sovet hökuməti gələndə həmin qərarı ləğv elədi. Bir də 1967-ci ildə Azərbaycanın o vaxtki rəhbəri Şıxəli Qurbanovun təşəbbüsü ilə Novruz yenə bir xalq bayramı statusu aldı. Həmkarım Şəhla Sultanovanın dinləyicilər üçün Novruz xonçası.
Səhər-səhər Qız Qalasının qarşısına toplaşıb Burç Atlasın çal oynasını eləyən izdiham elə burada da Novruz bayramı şənliyinin başlanğıcını qoydu. Folklor qəhrəmanları, iki çəngəbər, Bahar qızı, Novruzun sevimlisi Keçəl və Dədə Qorqudun müşahid elədiyi 7 fayton od dalınca getmək üçün əmir gözləyirdilər. Şəhər Mədəniyyət Mərkəzinin rejissoru Sevda Davudovanın sözlərinə görə onlar odu ənənəyə görə atəşgahdan gətirməlidirlər.
Bayram şənliyi əhval-ruhiyyəsi ilə burdan bizim faytonlarımız gedirlər Suraxanı rayonuna.
orada cemaati ehval ruhiyyəsini qaldırırlar. Hayküy bizim şəhərdə yaransın ki, bu bayram gəlir. Sonra misə oradan odu yandırırlar. Atışkatdan götürüb gəlirlər. Biz də burada Qız Qalasında konsert başlayır.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsi Rasim Qulyevin sözlərinə görə odun gətirilməsi prosesi bir neçə saat çəkəcək. Çünki fayton karvanı Bakının bir neçə rayonunu gəzdiyidən və bayram xəbərini verdiyidən sonra mərkəzə gələcək.
Saat 7-yə qalmış 10 dəqiqə olmalıyıq Qız Qalasında. Tonqal yandırılmalıdır. 7-də konsert başlayacaq.
Bugün ilaxir çərşənbə qeyd olunur. Buna həm də torpaq çərşənbəsi deyilir. Ənənəyə görə bu axşam təbiət oyanır. Belə bir gündə də küsürlər barışmalı, hamı xoş söz danışmalıdır və süfrədəki nemətdən 7 nəfər dadmalıdır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının direktor müavini Elçin Babayevin verdiyi məlumata görə, bahar fəsli bu il Azərbaycana martın 20-si səhər saat 10-a 8 dəqiqə işləmiş qədəm qoyacaq. Bakıda rəsmi olaraq Novruz bayramı mart ayının 21-22-si qeyd olunacaq. Həmin günlər prezidentin də bayramı vətəndaşlarla birgə keçirəcəyi gözlənir. Lakin rəsmi gündən fərqli olaraq Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında bu bayram müxtəlif günlərdə qeyd olunur. Etnoqraf folklorşünas Güllü Yoloğlu deyir ki, bu fərq müxtəlif regionlarda təbiətin müxtəlif vaxtlarda oyanmasından asılıdır.
Hansı ağsaqqal, el ağsaqqalı təbiətin oyanışını nə vaxt hiss eləyib, nə vaxt tayfadaşlarına, soydaşlarına deyibsə, o vaxt da bayram eləyiblər. Elə yerlər var ki, orada qarbuz gecəri, təbiətin oyanışı gec baş verdiyindən onlar gəlir, iyun ayına qədər çıxır.
Şəhla Sultanova Novruzu Arazın otayında İran-Azərbaycanlılar da qeyd edirlər. Bu bayram həm də onların milli şuurunun, milli adət-ənənələrinin ayrılmaz hissəsidir. İrandakı Azərbaycanlıların milli haqları bu günlərdə Amerikada da müzakirə olunub kongresmenlərin iştirakı ilə. Məlum olub ki, İranda Azərbaycanlılar üçün televiziya açılıb, amma nə fars dilindədir, nə də Azərbaycan dilində. Müzakirələrin sonunda isə işə polis qarışmalı olub. Ruzana Rəşid qızının söhbəti.
Amerika Kongresində ilk dəfə olaraq İranın milli azıqlarına həsr olunan dinləmələr keçirilib. Dinləmələrdə İran Azərbaycanlılarının, Bəlucların, Ərəblərin, Kürdlərin təmsilçiləri iştirak ediblər. İran Azərbaycanlıları adından Azərbaycanlı Məhbusları Müdafiə Assosiasiyasının sədri Faxta Zamani danışıb. Deyib ki, İranda Azərbaycanlıların sayı yalnız farslardan geri qalır, amma Azərbaycanlıların uşaqlarına Azərbaycan adı verməyə də ixtiyarları yoxdur. O ki, qaldı ana dilində təhsilə. Faxta Zamani bildirib ki, İran hökuməti Azərbaycan televiziyası yaradıb, amma o televiziya Azəri yox, Fazəri dilində yayımlanır. Fazəri deyəndə Faxta Zamani Azərbaycanca çoxlu fars sözlərindən istifadə etməklə danışanların dilini nəzərdə tutur. Zamanin dediyinə görə Fazəri dilində verilişlər yayımlamaqla hökumət Azərbaycan dilini dəyişdirmək, fars dilinin dialektinə çevirmək istəyir. Hökumətin məqsədi Azərbaycanlıların asimilasiyasına nail olmaqdır. Azərbaycanlıların təmsilçisi Zamani onu da deyib ki, İrandakı insan haqları fəallarının təcrübəsi, xaricdə dayağı yoxdur, amma onlar indi də İran rejimi üçün təhlükə hesab olunur. Dinləmələrdə Kongresin 2 üzvü iştirak edib və hər ikisi İrandakı azıqların haqlarını müdafiə elədiyini deyib. Amma dinləmələrdə məlum olub ki, İranın etnik azıqları ilə bağlı cəhdlər maniyələrlə üzləşir. Evrajiniyyət yazır ki, Kongresdə dinləmələrdə səs-küy qopub. Bəzi İranlı Amerikalılar qəzəblənib, danışanları separatçılıqda günahlandırıblar. İş o yerə çatıb ki, polis müdaxilə eləməli olub. Keçmişdə İran silahlı qüvvələrinin tərkibində çalışan biri deyib ki, İran xalqının Azərbaycanlı, Bəluc, Kürd problemi yoxdur. İran xalqının demokratiyaya ehtiyacı var. Başqa bir İranlı Amerikalı deyib ki, İrandakı xalqlar min illərdir bir yerdə yaşayırlar. Problem İran İslam Respublikasındadır. Eurasian Net saytı yazır ki, Kongresdəki dinləmələr Bush administrasiyasının İranla bağlı strategiyasına istiqamət verə bilər. Dinləmələrdə iştirak edən rəsmlərdən də bəziləri qeyd ediblər ki, İranda rejimi dəyişmək üçün milli azıqlardan istifadə eləmək olar. Belə bir cəhdin başladığını göstərən fakt var. Azad Avropa, Azadlıq Radiosu məhz İran Azərbaycanlıları üçün yayımlanacaq Azərbaycan xidməti yaratmaq istəyir.
Ruzanna Rəşid qızının söhbəti.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Putin Amerikaya qəbələ radarını təklif eləmişdi. Medvedevin təklifi nə olacaq? Rusiyanın yeni seçilən prezidenti Amerikanın Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planlarına bir mənalı yox deyəcək, yoxsa kompromisə ümid var. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice və müdafiə naziri Robert Gates artıq ikinci gündür ki, Moskvadadırlar, danışıqlar aparırlar. Müşahidəçilər deyirlər ki, Medvedevin danışığı Amerikaya Putindən daha çox xoş gələcək. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Nam byli predstavleni
Amerika bizim üçün vacib və faydalı təkliflər eləyib.
Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, Amerikalı həmkarı Condoleezza Rice'la bugün Moskva görüşündən sonra deyib. Söhbət raketlərdən müdafiə sistemlərindən gedir. Ancaq təkliflərin nədən ibarət olması bildirilmir. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates də Moskvada jurnalistlərə deyib ki, mən bilirəm, Rusiya bu raketlərdən müdafiə sistemi ideyasına nifrət eləyir. Ancaq əməkdaşlığın yolu tapılacaq. Gates deyib ki, Bush prezidentlikdən gedənə kimi raketlərdən müdafiə sistemi haqda Rusiya ilə razılıq əldə olunacaq. Xatırladaq ki, Amerika, Çexiya və Polşada raketlərdən müdafiə sistemi qurmaq istəyir. Rusiya isə bunun əvəzində Azərbaycanın Qəbələ radarından birgə istifadəni təklif eləyir. Mən izah elədim ki, Rusiya getdikcə necə avtoritar, daha və daha çox şavinistik, izolyanist ölkəyə çevrilir. Bunu isə Vladimir Rışkov, Condoleezza Rice və Robert Gates ilə görüşdən sonra deyib. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice hər dəfə Moskvaya gələndə Rusiya müxalifətinlə də görüşür. Bu səhər Rice və Gates Rusiyanın Yabloka partiyasının lideri Grigori Yavlinski və parlamentin keçmiş üzvü Vladimir Rışkovla görüşüblər. Söhbət Putinin varis seçdiyi Dmitri Medvedevin seçkilərdəki qələbəsindən gedib. Ancaq yerli müşahidəçilər qeyd edirlər ki, Rice və Gates Kremlin ən qatı tənqidçiləri kimi tanınan keçmiş başnazir Mikhail Kasyanov və şahmat üzrə keçmiş dünya çempionu başqa Rusiya hərəkatının liderlərindən olan Harry Kasparovla görüşməyiblər. Halbuki bunların hər ikisi prezidentlik yarışına buraxılmadılar. Dünən isə Amerika rəsmiləri Putin və Medvedevlə görüşüblər. Vaşinqtondakı Heritage Foundation təşkilatının Moskva ofisinin rəhbəri Yevgeni Volk deyir ki,
səfərin əsas məqsədlərindən biri Medvedevlə yaxından tanış olmaqdır. Görməkdir ki, Putin ilə Medvedev arasında fərq nədədir? Xatırlayırsınızsa, bu yaxınlarda Medvedev dedi ki, Rusiyanın xarici siyasətini o aparacaq. Bu aydın işarət ki, Medvedev oyuncaq prezident olmayacaq.
Rusiyalı təhlilçinin fikrincə Medvedev ilə Putin arasında fərq yalnız aksentdədir. Medvedev yumşaq danışır, Putin isə aradakı fərqləri qabartmağa çalışır. Ona görə Putinin danışıq tərzinin soyuq müharibə dövrünü xatırlatdığını deyirlər. Əslində isə Putinin xarici siyasətinlə Medvedevin xarici siyasəti arasında fərq olmayacaq. Medvedev yumşaq danışıqla Moskvanın mövqeyini sərt şəkildə müdafiə eləyəcək.
Elxan Nəsibli. Bu günlərdə dollar kəskin düşəndə, məsələn, Hollandiyada amerikalı turistlər çətin vəziyyətə düşüblər, çünki bəzi valyuta dəyişmə məntəqələri onlardan dollar götürməyiblər ki, ziyana düşərlər. Amerika iqtisadiyyatı ilə bağlı narahatlıqların qarşısını almaq üçün nə planlar hazırlayıb? Bu barədə Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Son 25 ildə ilk dəfə olaraq federal xəzinədarlıq kredit faizlərini tam bir faiz indirib. ABŞ Mərkəz Bankının maliyyə böhranının qarşısı alınması məqsədi ilə təcili silsilə tədbirlərinin axırıncısıdır. Bugünlərdə Federal Xəzinədarlıq banklara təklif etdiyi güzəşli kreditlərin faizini indirərək daha geniş çeşid şirkətlərə kredit almağa imkan verməyə başlayıb. Bank həmçinin iflasa uğramazdan əvvəl Amerikanın ən iri investisiya banklarından biri olan Bear Stearns'ın satışında yardımcı olub. Valyuta satışı ilə məşğul olan Gain Capital şirkəti satış bölməsinin müdiri Jim Gondry deyir ki, bugün bazar əvvəlki 4 ilin bolluğu və təmayülə uyğun ev qiymətlərinin şişirdilməsi üçün sadəcə qiymət ödəyir. Buna görə isə bugün böhranlı ABŞ ev mənzil bazarı ilə əlaqəsi olan sahələrdə işləmək riskinə gedən şirkətlərin bir çoxu itki verməkdə davam edir. Məncə vəziyyət pisləşir. Mən hesab edirəm ki, bu tələyə çoxlu şirkət düşüb. Ötən il çoxlu kapital tənəzzülə uğrayıb. Buna görə hesab edirəm ki, vəziyyət bir xeyli pisləşib. Hazırda isə hamı onu gözləyir ki, ümumi vəziyyətin göstəricisi sayılan xəzinədarlığın federal fondlarının faizləri ilə nə baş verəcək. Ötən ilin sentyabr ayından bu yana həmin faizlər 5 dəfə indirilib və bugün 3%-ə bərabərdir. Təhlilçilər kredit faizlərinin növbəti enişini gözləyir. Ümumilikdə isə bir çox əlamətlər iqtisadi tənəzzül təhlükəsindən xəbər verir. Adamlar ehtiyatla pul xərcləyir, istehlakçı etimadı 15 ildə ən aşağı həddə düşüb. Ekspertlər xəbərdarlıq edirlər ki, faizləri bundan sonra da indirilməsi, onsuz da məzənnəsi başqa valyutalarla müqayisədə az qala gündən günə azalan dolları daha da zəiflədə bilər. Bu ondan irəli gəlir ki, aşağı kredit faizləri öz pulları müqabilində daha yüksək mənfəət əldə etməkdə maraqlı olan xarici investorları ABŞ dollarını almamağa sövq edir. Təhlilçilər deyirlər ki, belə təmayül həmçinin inflyasiya artımına gətirə bilər. Dollarda qiymətləri müəyyənləşən neft, qızıl və taxıl kimi mallar son bir neçə həftə ərzində bir xeyli bahalaşıb. Reuters agentliyinin redaktoru Nick Edwards hesab edir ki, bazarı sabitləşdirməkdən ötürü hətta əhəmiyyətli faiz endirilməsi belə kifayət etməyə bilər. Bazarda qeyri-adi bir əsəbilik duyulur. Bazar qiymətləri xəzinədarlığın kredit mənfəətinin 1% endirilməsi əsasında müəyyənləşir. Amma təhlükə var ki, həmin eniş də vəziyyəti sahmana salmağa kifayət etməyə bilər. Faktik olaraq bazarı etimad böhranı silkələyir. Söhbət xəzinədarlığın bazarı tarazlaşdırmaq qabiliyyətinə etimad çatışmazlığından gedir. Bu vəzifənin təkcə kredit faizlərinin enişi ilə düzələcəyinə az inanılır.
Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. İndi isə şəffaflıq proqramı.